14 sati. Država je na vojnu vježbu Velebit 18 potrošila 8,1 milijun kuna. Sindikati zbog mirovinske reforme idu u prosvjed, oporba želi referendum.
Ovo će biti rat do smrti.
Ne smiruju se reakcija na rezultate provjere potpisa referendumskih inicijativa.
Ministarstvo uprave će omogućiti bilo kome zainteresiranu da sami naprave uvid upravo one koji su proglašeni neispravnim.
Drugog dana samita u Briselu i dalje nema napretka u pregovorima oko Brexita.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Barać, dobar dan. Hrvatska javnost tek je nakon nekoliko dana i novinarskih pitanja doznala točne brojke o cijeni velike vojne vježbe Velebit 18. Iznos od 8,1 milijun kuna novinari su čuli, ali ne od ministra, već od prvog čovjeka oružanih snaga.
Vojna vježba Velebit 18, osim po svom opsegu i korištenim sredstvima, hrvatskoj javnosti ostaće u pamćenju kao ona čiju cijenu ministar obrane Damir Krstičević nije otkrivao javnosti nekoliko dana, da bi na kraju u tu misiju poslao načelnika glavnog stožera Mirka Šunduva. U čiji istupa načelnika glavnog stožera saborski zastupnici ponovno su uputili svoje kritike ministru i naknadnoj transparentnosti. Branimir Bunjac iz Živog zida.
Javno zanima podatak, naime, koliko košta ova vojna vježba Velebit 18, združena snaga, a koju uporno ne želite izvijestiti javnost. Ja mislim da je proračun javni dokument, svi smo ga ovdje usvajali, odnosno usvajamo ga krajem godine, novac je od poreznih obveznika, pa mislim da takvu informaciju nema potrebe skrivati.
SDP-ov Gordan Maras tijekom rasprave o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja također je tražio podatke o cijeni vježbe.
Vi predstavljate državu, imate svoj proračun, recite koliko je to koštalo da bi se premijer Plenković i ministar obrane Krstičević naslikali sa šljemovima i kao što bi ministar obrane rekao, sigurnost, zajedništvo, vojska, sigurnost, jedinstvo, nacionalna sigurnost, sigurnost. Hvala lijepo.
Pred javnost je sa brojkama izašao načelnik glavnog stožera general Mirko Šundov. Sudjelovalo je oko 5.500 vojnika, svaki je dobio oko 100 do 120 kuna dodatka.
Mogu zaista odgovorno potvrditi da je to vrlo približno ovim našim troškovima koje smo mi planirali i za koje možemo potvrditi da su oni približno će biti i tako i potrošeni, ali naravno zadnji račun će biti taj koji će reći toliko. Ali ovo, 8 i nešto, oko 8 milijuna kuna sigurno će biti trošak ove vježbe.
Sa terena se javio prozivani ministar i objasnio kakve su bile njegove zamisli.
Ja sam mislio nakon 10 dana kad se završi rašlamba da isto izađem i da odjavim vježbu prema hrvatskoj javnosti. Međutim, vidim upravo radi raznih špekulacija danas smo i predstavili i taj dio troškova. Koliko je ova vježba koštala porezne obaveznike? Jasno da poreznici obaveznici imaju pravo to znati. Prema tome, rad je transparentan, rad je u funkciji jačanja hrvatske vojske i poručujem gospodinu Marasu da ćemo to i dalje raditi.
Zastupnici Živog zida sjetili su se pak karijere ministra Damira Krstičevića neposredno prije ministarske uloge, pa su najavili prijavu Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa. Na konferenciji za medije donijeli su dokumentaciju koja pokazuje da se tvrtka ICT King, u kojoj je Krstičević vodio nadzorni odbor, prijavljuje na javne natječaje MORH-a u partnerstvu s jednom tvrtkom, koja se pak sudi za nuđenje mita djelatnicima Ministarstva obrane.
Znači osobni interes i državni interes su se našli tu u sukobu i nadležne institucije će momentalno o tome biti obaviještene.
Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Medija servis Vijesti plus.
Zakon o referendumu je loš i ostavlja mnogo prostora za manipulacije. Složna je oporba nakon što je ministar uprave Lovro Kuščević objavio da zbog broja nevaljalih potpisa neće biti referenduma koje je pokrenula inicijativa Narod odlučuje. Dok Kuščević tvrdi da su nevaljali potpisi prošli dvostruku provjeru, inicijativa te zastupnik Hrasta Hrvoje Zekanović smatraju da je izigrana volja birača te otvoreno odsumnjaju u rezultate kontrole potpisa.
Prijepore oko referendumskih potpisa iz Brisela je komentirao premijer Plenković.
Ministarstvo uprave će omogućiti ne samo ti predstavnicima inicijativa, nego bilo kome zainteresiranu, uključujući i medije, da sami naprave uvid upravo one koji su proglašeni neispravnim, odnosno nevažećima, pa će se svak moći uvjeriti što je istina, a što neko misli da možda nije istina.
Teškim prozivkama na premijera i ministra Kuščevića osvrnuli su se iz Hrasta. Zastupnik Hrvoje Zekanović očekuje reakciju s Pantovčaka.
Ja ovom prilikom pozivam predsjednicu Republike Hrvatske koja ima ustavne i zakonske mogućnosti za raspisivanje referenduma neka potakne, odnosno zatraži od premijera Plenkovića da se referendum raspiše. Mislim da je krajnje vrijeme da se i predsjednica uključi cijeli ovaj proces.
Nakon premijerove izjave o mogućnosti kontrole potpisa iz Hrasta kažu da će to učiniti, ali se pitaju što je bilo s popisnim listama od 20. lipnja do početka rujna kad je krenula provjera.
Bojim se da će ovdje biti jako mnogo manipulacije, odugovlačenja, tako da ne vjerujem da ćemo imati transparentno ponuđene potpise da provjerimo o čemu se zapravo radi. Ne vjerujem.
Mnogi su načini da se pojave nevaljali potpisi, uvjerava predsjednik Hrasta Ladislav.
Dođe vam osoba na štand. Ako ona upiše svoju pokojnu majku, otkud to jedan volonter može znati? Može to biti neko ko je dobronamjerno došao pa na drugi štand opet otišao se potpisati duplo jer želi što više potpisa. Možda je bilo i zlonamjernih ljudi koji su išli upravo upisivati nekakve bebe ili nekakve umrle zato da bi se stvorila ovakva atmosfera.
Oporbeni SDP upozorava da hitno treba mijenjati zakon o referendumu. Arsen Bauk kaže:
u ustavnim odredbama trebalo bi ograničiti pitanja o kojima se može raspisati referendum i trebalo bi uvesti potreban prag za donošenje odluke na referendumu.
Zakon o referendumu na čekanju je još od 2015. Bauk smatra da bi trebalo produljiti rok za prikupljanje potpisa, ali da se to ne radi na ulici, na štandovima, nego u državnim tijelima.
To ne mora nužno biti samo ured državne uprave, mogu biti matični uredi, policijske postaje i sva druga tijela koja su raspoređena na najširem mogućem području Republike Hrvatske. I valjda u 60 radnih dana svatko može odvojiti 5 minuta da se zaputi u tu instituciju da potpis.
Potpredsjednik Sabora iz redova nacionalnih manjina Furio Radin smatra da je pogrešno promatrati referendumske inicijative samo kroz sporne potpise. Žali što referendumska pitanja nisu došla na ocjenu Ustavnom sudu.
Pa inicijativa je također oduzimala prava nacionalnim manjinama. Sad stalno govorimo o tome kako su se skupili, zaboravljamo o čemu su se skupili potpisi.
Da je proces provjere potpisa bio vrlo netransparentan, smatra MOST-ov zastupnik Robert Podolnjak. Slaže se s SDP-ovcima da treba mijenjati zakon o referendumu, ali prije toga i sami Ustav. Za Medija Servis, Branimir Zekić.
Prijedlog zakona o zdravstvenoj zaštiti našao se na dnevnom redu pred saborskim zastupnicima. Ponovno je zaoštrilo na relaciji oporba ministar zdravstva Milan Kujundžić. SDP-ovac Željko Jovanović strahuje da smo na putu privatizacije zdravstva.
Ovim se predviđa i definira novim zakonom što su nacionalne, što su kliničke, što su županijske bolnice s naglaskom funkcionalne integracije, odnosno povezivanja.
Djelatnost zdravstva gura u prodavanje zdravlja kao robe i neće doneti solidarnu, sveobuhvatnu, svima jednako dostupno zdravlje.
Medija servis Vijesti plus.
Dugo najavljivanu mirovinsku reformu koja će prema tvrdnjama resornog ministra Pavića povećati mirovine i osigurati dugoročnu financijsku održivost sustava, Vlada je jučer poslala u saborsku proceduru. Sindikati pozivaju na prosvjed zakazan za subotu, a spominje se i prikupljanje potpisa za referendum. Kritike na reformu pljušte i iz oporbenih redova.
Predstavnici sindikata koji zbog mirovinske reforme građane pozivaju na veliki prosvjed u subotu, podršku imaju u redovima SDP-a. Neprihvatljivo im je da se raniji odlazak u mirovinu kažnjava. Predsjednik stranke Davor Bernardić:
pozivam sve građane da u što većem broju dođu na prosvjed i da kažu ne ovom pokušaju mirovinske reforme po načelu radi dulje, primaj manje, a u mirovini živi u siromaštvu.
Ima SDP svoj prijedlog povećanja mirovina. Predlažu da se mirovinski izdaci povećaju za 1%, što bi kažu značilo da bi se mirovine odmah digle za prosječno 300 kuna.
I naš je plan upravo to. Dakle, da mirovine u Hrvatskoj osjetno rastu, da rastu najmanje mirovine i da kad umirovljenik sa punim radnim stažom ode u mirovinu, ima 75% prosječne plaće u mirovini.
I dodaje, to je jedina garancija da će umirovljenici imati život dostojan čovjeka. Istovremeno, resorni ministar Pavić danas u Rovinju nastavlja hvaliti reformu. Kaže, prošle godine obećao je da neće ukinuti drugi mirovinski stup i da ga želi ojačati, a to je ovom reformom Vlada i dokazala.
Isplata mirovina je neupitna i mirovine će samo rast. Rasle su 6,39% u prve dvije godine i rašće i dalje.
Ne slaže se s njim SDP-ovac Branko Grčić.
Ono što je Vlada ponudila kao kompromis, da uveća mirovine, dakle, iz prvog stupa za sve one buduće umirovljenike koji će ići u mirovinu sa mirovinom iz prvog i drugog stupa, Za nas je jedino prihvatljivo da to povećanje mirovina bude 27%. Nikako ova hibridna rješenja gdje se taj postotak sveo na 20,25%.
A u Živom zidu reformu smatraju skandaloznom. Ivan Vilibor Sinčić.
Ovo će biti rad do smrti, jer ako netko radi do 67 godina neki teški fizički posao, kad ode u mirovinu, koliko će još živjeti u toj mirovini?
Dok Silvano Hrelja iz HSU-a smatra da je nedostatak radne snage bolji razlog za produljenje radnog vijeka nego li kratak radni staž. Podsjetimo, među najvažnijim promjenama koje donosi reforma su pomicanje praga za starosnu mirovinu na 67 godina te povećanje penalizacije odlaska u prijevremenu mirovinu. Za Media Servis Katarina Škaro.
Media Servis Vijesti Plus.
Čelnici vlada i država zemalja članica EU složni su da dogovor oko Brexita mora biti postignut, no ne mogu se dogovoriti oko ključne točke, jedine kopnene granice Kraljevstva i Unije na Irskom otoku. Preostalih 27 šefova Unije poručili su da britanska premijerka Theresa May na samitu nije predstavila ništa novo, što bi dovelo do rješenja situacije i postizanja konačnog sporazuma. Prilog pripremio Milan Pavičić.
Do najavljenog izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske zajednice ostaje nešto manje od 6 mjeseci, no konačnog dogovora još nema. Prijeporna točka, granica između Republike Irske i Sjeverne Irske. Britanska premijerka Theresa May dala je naznaka da bi moglo doći do takozvanog tranzicijskog razdoblja koje bi omogućilo više vremena za razrješavanje tog pitanja i nakon Brexita. Želimo osigurati da nema fizičke granice između Republike Irske i Sjeverne Irske. Predložili smo način kako to riješiti, a sada se pojavila i nova ideja. Naravno da radimo ne samo na tome da izbjegnemo fizičku granicu na Irskom otoku, nego i da razdoblje implementacije završi do prosinca 2020. Fizičku granicu između dvije Irske želi izbjeći i Europska unija, ali problem se javlja oko načina rješavanja situacije. Londonu nije prihvatljiv carinski režim samo za Sjevernu Irsku, dok Briselu nije prihvatljiv takav model za cijelo Ujedinjeno Kraljevstvo, jer bi se tako, kako kaže premijer Andrej Plenković, odbacio koncept unutarnjeg tržišta. Plenković naglašava da u preostalim mjesecima do izlaska Britanije treba doći do uređenog ispregovaranog Brexita, te da preostalih 27 članica Unije smatra da su pregovori u dobrim rukama.
Zaključili smo da podržavamo napore Michela Barniera, glavnog pregovarača, da smo čvrsti u jedinstvenom pristupu svih 27 članica, da ovaj napredak koji od Salzburga trebao biti ostvaren, nažalost nije dovoljan, i da smo spremni uložiti dodatne napore u pregovarački proces, ali ne a priori fiksirati novi izvanredni sastanak na vrhu na temelju članka 50, jedino u slučaju da se postigne dogovor na razini pregovarača.
A glavni evropski pregovarač Barnier istaknuo je da je za postizanje dogovora potrebno još puno više vremena. Osim Brexita, Plenković i ostali evropski čelnici drugog dana samita raspravljali su o migracijama, unutarnjoj sigurnosti, budućnosti eurozone i vanjskopolitičkim temama. Uoči početka radnog sastanka Plenković je naglasio da će ostalim šefovima objasniti situaciju u BiH nakon općih izbora i rekao što od njih očekuje.
Očekujem razumijevanje i veću osjetljivost na pronalaženje rješenja za problem koji se trebao naći, a to je dogovor o izbornom zakonu koji bi spriječio ovakve scenarije kakve imamo danas.
Smatra da bi EU trebala voditi račune i o događajima u hrvatskom susjedstvu.
Media servis Vijesti plus.
Slobodan Marendić dao je ostavku na mjesto načelnika splitske policije nakon što je njegov sin pod utjecajem alkohola skrivio prometnu nesreću upravljajući službenim vozilom MUP-a. Načelnikovo mjesto privremeno će zauzeti zamjenik glavnog ravnatelja policije Dražen Vitez. A tijekom dana došlo je do više prometnih nesreća na cestama i moru.
Sinoć oko 18 sati na obali otoka Ugljana kod Rta Karantun pronađeno je tijelo nepoznate ženske osobe. Tijelo je odjeveno u kupači kostim s vidljivim truležnim promjenama i prevezeno u Zadar radi obdukcije, a u tijeku je kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi identitet osobe, kao i ostale okolnosti ovog događaja, doznajemo od Elisa Žodane iz Zadarske policije.
Zbog kriminalističkog istraživanja ovog događaja Zadarska policija će, s obzirom da na našem području nemamo prijavljenih nestanaka, kontaktirati susjedne policijske uprave, kao što je to uobičajena procedura razmjene informacija između susjednih policijskih uprava. Tijekom dana očekujemo da se na tijelu provede obdukcija koja će nam dati odgovore na pitanja o eventualnom dužini vremena koje je tijelo provelo u moru, također i precizniju dob osobe koje tijelo pripada. Pa ćemo nam to pomoći u daljem kriminalističkom istraživanju.
Danas oko 13 sati u moru u blizini otočića Karantunić kod Ugljana po dojavi građana pronađeno i drugo tijelo nepoznate ženske osobe.
Prema prvim informacijama s mjesta događaja radi se o tijelu nepoznate ženske osobe neutvrđene dobi, odjevenom u kupači kostim s vidljivim trulježnim promjenama. Na mjestu događaja pronalaska provodi se očevid, a nakon očevida tijelo će biti prevezeno u Zadar radi obdukcije, a u tijeku je istraživanje kojim će se utvrditi identitet osobe kao i ostale okolnosti ovog događaja.
Jedna je osoba smrtno stradala u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 10 sati i 15 minuta na državnoj cesti 8 između Murvice i Crnog, a u kojoj je sudjelovalo više vozila. Prema rezultatima očevida nesreće sumnja se da je 43-godišnjak upravljajući Fiatom u smjeru Murvice iz neutvrđenih razloga prešao na suprotni kolnički trak, izravno se sudario s tegljačem Scania kojim je iz suprotnog smjera upravljao 52-godišnjak.
Nakon sudara Fiat se odbio u Peugeot zadarskih registracija kojim je u smjeru Murvice upravljao 46-godišnjak. U prometnoj nesreći smrtno je stradao 43-godišnji vozač Fiata, a lakše su ozlijeđeni vozač i putnik iz Peugeota, a teže 41-godišnja putnica u Peugeotu.
A s autoceste A3 u smjeru Slavonskog Broda u 11 sati 30 minuta sletio je autobus pun putnika. Zaustavio se udarivši u žičanu ogradu, rekla je za medija servis Iva Dvorski iz policijske uprave Sisačko-moslavačke.
Nakon toga vozač je autobus vratio nazad na autocestu i stao na zaustavnoj traci, a od 37 putnika u autobusu njih šestero je zatražilo liječničku pomoć te su prebačeni u Novogradišku bolnicu, te evo još čekamo informaciju o kakvim se ozljedama radi.
Za medije servis Jurica Gašpar. Sport.
Vaterpolisti Juga, Mladosti i Jadrana započeli su svoju osezonsku avanturu u Ligi prvaka. Prvi u bazen uskočio je splitski Jadran i nakon 32 minute borbe tjesno je poražen kod mađarskog Solnokija s 10-9. Hrvatski prvak Dubrovački Jug slavio je u gostima kod njemačkog Spandaua sa 7-6. Posljednju utakmicu prvog kola odigrali su Mladost i njemački Hanover. Susret na bazenu u Savu završio je neriješenih 11-11. Sva tri hrvatska kluba nalaze se u skupini B iz koje će na Final 8 ići samo tri momčadi, budući da Hanover kao domaćin završnog turnira ima izravan plasman. Hrvatski klubovi sljedeće utakmice igraju 3. studenog. Mladost će ugostiti Spandau, dok će Jug i Jadran međusobno odmjeriti snage u Dubrovniku. A Dubrovnik će od 21. do 23. prosinca biti domaćin i završnog turnira Kupa Hrvatske. Danas je u Hrvatskom vaterpolskom savezu održan ždrijeb kvalifikacijskog turnira koji je na rasporedu od 7. do 10. prosinca. Prošlogodišnji finalisti splitski Jadran i Dubrovački Jug bili su nositelji grupa, a ždrijebom je odlučeno da su u skupini A smješteni Jadran, Mornar, Solaris, Pošk i Galeb, dok su u skupinu B uz Jug izvučeni Mladost, Primorje, Medveščak i Zadar. Prva dva kluba iz svake grupe kvalificirat će se na Final Four. Košarkaši CDVite u 3. kolu Eurokupa na gostovanju u Poljskoj pobijedili su Arka Gdinju sa 78-61. Trener CDVite Sito Alonso.
Danas smo igrali malo bolje. Svi su si međusobno pomagali i trudili su se u rotacijama. Znam da izgleda da je bilo lagano, ali Tofaš i Kuban su se mučili protiv ove momčadi i sretni smo zbog ove pobjede. Ovo je vrlo važna pobjeda, pogotovo nakon što smo izgubili protiv Mege. Momčad je bila zabrinuta, ali bili su gladni pobjede i igrali su s velikom željom.
Nakon tri kola CDVita je 3. u skupini bez 2 pobjede i 1 porazom. Sljedeću utakmicu u Eurokupu hrvatski prvak igra 24. studenog u Zagrebu protiv prvog u grupi ruskog Lokomotiv Kubana. Odbojkaši Zagrebačke Mladosti nisu se plasirali u Ligu prvaka. Nakon što su na svom parketu izgubili od Vojvodine s 3-2, poraženi su i u uzvratnom ogledu u Novom Sadu. Prvak Srbije bio je bolji s 3-1. Mladost će natjecanje nastaviti u 16. finala CEF Kupa protiv turskog Galatasaraja. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo. Vojna vježba Velebit 18 koštala 8,1 milijun kuna. Krstičeviću prijava za sukob interesa.
Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
Uredila i vodila Andreja Barać.